Συνεχίζουμε το θέμα μας. Στο ίδιο συμπέρασμα φτάνει ο Πασκάλ, σκεπτόμενος για την αλήθεια, την οποία δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να βρει ούτε και να παραιτηθεί από να τη ζητά. Ιδίως όμως ο Πασκάλ παίρνει το όργανο της αλήθειας, το νου του ανθρώπου, και εξάγει από αυτόν τα περίφημα φαινόμενα μεγαλείου και αθλειότητας, ερχόμενος κατόπιν στην ερμηνεία τους. Ας δούμε λεπτομερέστερα τα σχετικά με το μεγαλείο και την αθλειότητα του νου του ανθρώπου και τη σοφή ερμηνεία του Πασκάλ για αυτά. Και πρώτον, το μεγαλείο του νου. Δεν υπάρχει μεγαλειωδέστερο πράγμα από το νου του ανθρώπου. Το μεγαλειώδες του νου φαίνεται αν αυτός εξεταστεί προς τον εαυτό του, προς το σώμα, προς τον κόσμο, προς το άπειρο, προς το θάνατο, προς την αθλειότητα. Και συγκεκριμένα, αν ο νους του ανθρώπου εξεταστεί προς τον εαυτό του, θα δούμε ότι έχει τέτοια δύναμη ώστε όχι μόνο να επιθυμεί να ερευνά, αλλά δεν μπορεί να μην ερευνά. Δηλαδή, το να μην φάω φαγητό υλικό και να πεθάνω από ασυτεία μπορώ να το κατορθώσω. Να μην φάω όμως τροφή πνευματική, διανοητική, δεν μπορώ να το κατορθώσω. Ποια είναι η πνευματική αυτή τροφή την οποία κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να αποφύγει? Είναι η έρευνα ή με άλλα λόγια το γιατί και το διότι. Αυτά αποτελούν τροφή από το μικρό παιδί μέχρι το μεγάλο σοφό. Αυτά είναι η κοινή γραμμή που ενώνει την ανοησία του παιδιού και τη σοφία του σοφού. Ούτε το παιδί ούτε ο σοφός μπορούν να κάνουν απεργία πνευματικής πείνας, μη λέγοντας το γιατί και το διότι, επειδή η κρίση είναι αυτόματη λειτουργία του μυαλού μας. Να κάνω απεργία υλικής τροφής μπορώ. Επομένως, ενώ είμαστε κύριοι της υλικής τροφής, είμαστε υποχείριοι της πνευματικής τροφής, της προφοράς των λέξεων γιατί και διότι. Πόσο μεγαλείο του νου να κρύβεται στην αδυναμία αυτή της διάνοιας να μην μπορεί να τη ζητεί. Ο άνθρωπος είναι το ασθενέστερο όν στη φύση και εύστοχα παρομοιάζεται από τον Πασκάλ με καλάμι. Είναι δε το ασθενέστερο όν στη φύση, γιατί και μια σταγόνα νερού, αν μπει στο λάριγκά του, μπορεί να τον σκοτώσει. Αλλά όμως είναι καλάμι σκεπτόμενο. Γνωρίζει ότι μια σταγόνα είναι σε θέση να τον σκοτώσει, γνωρίζει το φωνιά του. Και τα ζώα πεθαίνουν και τα σπίτια γκρεμίζονται. Ούτε όμως τα ζώα γνωρίζουν το θάνατό τους πριν έρθει αυτός, ούτε το σπίτι που ερυπώθηκε γνωρίζει τα ερήπια του. Μόνο ο άνθρωπος γνωρίζει την αθλειότητά του. Τι μεγαλείο! Ο άνθρωπος συγκρινόμενος ποσοτικά με το σύμπαν, αν δεν είναι μαθηματικό σημείο, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Επομένως καταβροχτίζεται από το άπειρο σύμπαν. Με τη διάνοιά του όμως ο άνθρωπος, ερευνώντας το σύμπαν, τίνει τα χέρια του να αγκαλιάσει το άπειρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Τι μεγαλείο του νου, ο οποίος αν και κατοικεί στο ελάχιστο σώμα, καταβροχτίζει το άπειρο. Ο άνθρωπος έχει πολλούς αφέντες. Ένας από αυτούς είναι ο νους του, η λογική του. Εάν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τους άλλους αφέντες του, το χειρότερο που έχει να πάθει είναι να δυστυχήσει σωματικώς. Όταν όμως στερηθεί τη διάνοιά του, τη λογική του είναι τρελός. Ώστε ανώτερος από όλους τους αφέντες μας είναι η λογική. Τι μεγαλείο του νου. Ο νους υποτάσσεται στο απείρως μεγάλο και στο απείρως μικρό, δηλαδή στο άπειρο και στο μηδέν, διότι δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από εκείνα. Θα υποταχθεί, αλλά η υποταγή αυτή θα γίνει κατόπιν σκέψεως λογικής. Τι μεγαλείο του νου, όχι μόνο όταν αποπειράται να ερευνήσει το άπειρο, αλλά και όταν υποτάσσεται σε αυτό κατόπιν δικής του σκέψεως. Ο νους αποτυγχάνει στην έβρεση της αλήθειας και της ευτυχίας. Τόση όμως είναι η πεποίθησή μας στο μεγαλείο του νου, ώστε παρόλες τις αποτυχίες του στην έβρεση της αλήθειας, η πίστη μας αυτόν είναι τόσο μεγάλη, ώστε όχι μόνο εξακολουθούμε να ερευνούμε, αλλά είμαστε ανίκανοι να μην ερευνούμε. Τι μεγαλείο του νου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν διάφορα πάθη, μίσος, φιλαυτία, καινοδοξία, συνήθειες κακές. Κάθε φορά που τα αποδεχόμαστε αυτά, τα περιβάλλουμε με τη λογική και λέμε ότι τούτο το πάθος είναι λογικό. Με τη λογική δηλαδή, αλήφοντας και τα μισερότερα πράγματα του, τα κάνουμε όχι μόνο ανεκτά, αλλά και πολύ ευαπόδεκτα. Τι μεγαλείο και πάλι του νου. Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλες σκέψεις του Πασκάλ, αλλά αυτές είναι αρκετές για να μας δείξουν πόσο μεγαλειώδης είναι ο νους του ανθρώπου και μαζί με αυτόν ο άνθρωπος. Ήδη εισέλθουμε στην αθλειότητα του νου και του ανθρώπου. Β. Η αθλειότητα του νου. Η κύρια αθλειότητα του νου και μαζί του ανθρώπου είναι ότι δεν μπορεί να βρει εκείνο το οποίο κυρίως ζητεί, δηλαδή την αλήθεια. τι αθλειότητα του νου. Ίσως όμως πει κάποιος ότι ο άνθρωπος με το νου και με την επιστήμη έχει βρει πολλά πράγματα. Απαντώ. Δεν βρήκε όμως εκείνο το οποίο κυρίως ζητεί, διότι αν είχε βρει αυτό θα σταματούσε η ζήτηση. Θα αναπαυόταν στην έβρεση του κυρίως ζητουμένου. Γι' αυτό πολύ σοφά ο Πασκάλ λέει, εξαίροντας την αδυναμία του νου, ότι είμαστε ανίκανοι να βρούμε και επιλέξει, το λέει στα γαλλικά. Η αθλειότητα του νου δεν έγκυται μόνο στο ότι δεν μπορεί να βρει εκείνο που ζητεί, αλλά είναι περιορισμένος και ο κύκλος της ενεργίας του. Οι αρχές λόγου χάρη και τα αξιώματα, όπως ο νόμος της ταυτότητας, το α είναι α, το όλο είναι μεγαλύτερο του μέρους κλπ, διαφεύγουν της συλλογιστικής δυνάμεως του νου. Τα αξιώματα τα δεχόμαστε όχι διότι μπορούμε με τους συλλογισμούς του νου να τα αποδείξουμε, αλλά διότι είναι από μόνα τους φανερά. Στα αξιώματα αυτά που δεν αποδεικνύονται με τη λογική, στηρίζει ο νους όλους τους συλλογισμούς του. Τι αδυναμία του νου να στηρίζει τους συλλογισμούς του στα αξιώματα τα οποία δεν μπορεί να αποδείξει. Η αδυναμία του μυαλού και η αθλειότητα του ανθρώπου ως λογικού φαίνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι ο νους μας δεν μπορεί να αποδείξει όχι μόνο τα μαθηματικά αξιώματα, αλλά και φαινόμενα απλά του καθημερινού μας βίου. Λόγου χάρη ότι αυτή τη στιγμή δεν κοιμόμαστε, με ποιους συλλογισμούς μπορεί ο νους να το αποδείξει? Με κανένα. Έχουμε την παράσταση του τόπου, του χρόνου, της κινήσεως των αριθμών. Με ποιους συλλογισμούς θα αποδείξει κανείς την ύπαρξή τους? Με κανένα. Αν θελήσει ο νους να αποδείξει αυτά με τους συλλογισμούς, όχι μόνο δεν θα παράσχει περισσότερη φωτεινότητα από εκείνη που έχουν από μόνα τους φανερά, αλλά ίσως θα συσκοτήσει περισσότερο. Τι αδυναμία του νου, διότι αυτός αντί φωτεινότητος πολλές φορές παρέχει συσκότηση. Η αδυναμία του μυαλού φαίνεται και από τις επιδράσεις στις οποίες αυτός υπόκειται, και συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται κρότος πυροβόλου για να εμποδίσει τις σκέψεις μας. Αρκεί ένας ψήθυρος, ενός ανεμιστήρα, ενός τροχαλία, ενός κουνουπιού που βουίζει στα αυτιά μας για να εμποδίσει τις σκέψεις μας. Τι αδυναμία του νου. Η μικρή ηλικία, η νηπιακή, η παιδική και η μεγάλη ηλικία, η γεροντική, εμποδίζουν την ορθή σκέψη. Η μικρή απόσταση και η μεγάλη απομάκρυνση ενός αντικειμένου εμποδίζουν την αντίληψή μας δια των αισθήσεων και επομένως την ορθή κρίση μας για αυτά, τη αθλειότητα του νου. Στην ορθή κρίση επίσης επιδρούν η συνήθεια, η φαντασία, τα πάθη, δηλαδή το μίσος, η φιλαυτία, η αγάπη, η κακία. Αυτά σαν άνεμοι φέρνουν τη λογική μας από εδώ και από εκεί. Πόσο επιδρά η συνήθεια στη σκέψη, το αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε ότι η συνήθεια είναι δεύτερη φύση και αν σκεφτούμε ότι η φύση μας δεν αποκλείεται κατά τον Πασκάλ να είναι η πρώτη συνήθεια, όπως λέει ρητός ο ίδιος. Υπάρχουν παραδόσεις, ήθη, νόμοι και έθιμα, τα οποία έγιναν δεκτά λογικά επειδή επικράτησαν. Η φαντασία εξοντώνει τα μικρά πράγματα στην ανθρώπινη ψυχή, ώστε δι' αυτό να γεμίζει την ανθρώπινη ψυχή. Μειώνει τα μεγάλα πράγματα μέχρι του σημείου ώστε να γίνονται αυτά μαθηματικό σημείο. Έτσι εργαζόμενη η φαντασία συγχέει τα όρια της αλήθειας και του ψεύδους εις βάρος της λογικής. Η φαντασία είναι εκείνη η οποία δίνει την αξία στα πράγματα και όχι η λογική, διότι όσο πλούσιος κι αν είσαι, εάν δεν έχεις τη φαντασία ότι είσαι αρκετά πλούσιος, είσαι φτωχός. Η φαντασία δεν έχει αυτή τη δύναμη μόνο στους μικρούς ανθρώπους, αλλά και στους μεγάλους. Η φαντασία συμπληρώνει τη σκέψη. Τι αθλειότητα του νου. Η αθλειότητα του νου φαίνεται ακόμη και από το ότι αυτός δέχεται την επίδραση εξωτερικών πραγμάτων. Λόγου χάριν οι άρχοντες δίνονται με ενδύματα και φανταστικά κοσμήματα, ακολουθούνται από κάθε είδους ανθρώπους, ώστε να επιβληθούν στη σκέψη των υποδεεστέρων, όχι με τη σκέψη τους, αλλά με την εμφάνισή τους. Τι αθλειότητα του νου. Οι γιατροί επιβάλλονται στη σκέψη των ασθενών με το όνομά τους, την ιατρική τους ρόμπα, τα στραφτερά τους εργαλεία και όχι μόνο με τη σκέψη τους. Ο ρήτορας επιβάλλεται στη σκέψη των ακροατών του και με τα ρητορικά του σχήματα, την ηθοποιία, με τον ελάχιστο μορφασμό του, με τη φυσική του εφράδια και με το φρέσκο ξύρισμά του και όχι μόνο ή πάντοτε με τη σκέψη του. Ένας δικηγόρος που αμείβεται πλουσίως βρίσκει περισσότερες λογικές σκέψεις για την υπεράσπιση του πελάτη του. Η θερμή δε αυτή υπεράσπιση πόσο επιδρά στην κρίση των δικαστών, πόσο λοιπόν έθραυστος είναι ο νους, τι αθλειότητα του νου κλπ. Να οι σοφές παρατηρήσεις του Πασκάλ για την αθλειότητα του νου και επομένως και του ανθρώπου, ο οποίος έχει ως κύριο αφέντη του το νου. θα άρμοζε με βάση τις παρατηρήσεις αυτές για το μεγαλείο και την αθλειότητα του ανθρώπου να προβούμε στην ερμηνεία τους, κατά την οποία κατά τον Πασκάλ κάποτε ήμασταν μεγάλοι και κατόπιν γίναμε άθλοι, φαινόμενο όμοιο με τη μακαριότητα των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, κατά την οποία αυτοί ήταν μεγάλοι και μετά την πτώση τους έγιναν άθλοι. Θα αναβάλουμε την ερμηνεία τους για αργότερα, διότι πριν από αυτήν θα πρέπει να λεχθούν και κάποιες παρατηρήσεις του περιφήμου αυτού Πασκάλ για κάποιο φαινόμενο όπου συναντώνται μεγαλείο και αθλειότητα ταυτοχρόνως. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα και μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Ναι, Νίκο. Σε αυτό τώρα θυμήθηκα, ας πούμε, τον Παπαδιαμάντη που αναφέρει ότι πιο εύκολα πιστεύει ο άνθρωπος στο ψέμα, άνετα δηλαδή, λέει, δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, ας πούμε, στο ψέμα, ενώ άμα του πεις την αλήθεια, λέει, σώπα, έγινε αυτό πράγμα, ας πούμε, και δεν το δέχεται με τίποτα.
Ναι.
Πολλά παραδείγματα, ας πούμε, ναι, και αυτό δεν είναι αθλειώτης του
νου. Ναι, αθλειώτης του νου είναι, βέβαια. Γιατί η αλήθεια έχει υποχρεώσεις. Πρέπει να λάβεις αποφάσεις. Αυτό. Ναι.
Εκεί που είπα για τα πάθη, ότι τα βλέπουμε, τα δικαιολογούμε με τη λογική. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τα πάθη μόνο με τα πνευματικό αγώνα, ας πούμε, τους ουδετερώνονται.
Ναι, μόνο, εννοείται.
Ή, ας πούμε, και με άλλους τρόπους ψυχολογικούς, ας
πούμε. Όχι. Απλώς είναι υποβοηθητικά μέσα, ναι, αλλά δεν εξαλείφονται. Δεν εξαλείφονται τα πάθη χωρίς πνευματικό αγώνα.
Δεν εξαλείφονται. Επίσης, να ρωτήσω και κάτι, δηλαδή, όμως συμβαίνει ένα πάθος, ας πούμε, που λέμε στην εξομολόγηση.
Ναι.
Έτσι, όμως δεν επαναλαμβάνεται αυτό.
Είναι, τον αγώνα μας όμως τον κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό, ο αγώνας που κάνουμε. Πολλές φορές ο Θεός δεν επιτρέπει να λυθεί ένα πάθος από μέσα μας για να μην υπερηφανευτούμε. Και το επιτρέπει να απαλληφθεί το πάθος στο τέλος της ζωής μας. Στο τέλος της ζωής μας.
Ωστόσο όμως μπορεί να δράσει το μυστήριο της εξομολόγησης, ας πούμε, αν θέλει και θέλει, δηλαδή,
καταπραγματικά για το πάθος. Ναι, εννοείται. Ναι. Μα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι πολλές φορές λένε μερικοί άνθρωποι, οι κακόμοιροι απογοητευμένοι, ότι δεν προοδεύουν στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι, λέει, λάθος. Γιατί? Διότι την πρώτη χρονιά, λέει, που κάνεις αγώνα, παραδείγματος χάρη εναντίον του θυμού, έρχεται ένα διαβολάκι και σε πειράζει για να θυμώσεις. Επειδή όμως προοδεύεις στον αγώνα σου, τη δεύτερη χρονιά χρειάζονται δύο διαβολάκια. Άρα εσύ όμως δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, α, δεν κάνω τίποτα, συνεχίζω να θυμώνω. Αλλά έχεις προχωρήσει πνευματικά, διότι τώρα χρειάζονται δύο δαιμονάκια για να σε ρίξουν στην αμαρτία. Έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος. Για να μην υπερηφανευτούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, Σοφία.
Θέλω να διευκρινίσω, γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Ο Πασκάλ θέλει να αποδείξει ότι ενώ ο νους είναι το ισχυρότερο στοιχείο στον άνθρωπο.
Και το αθλιέστερο ταυτόχρονα.
Δεν μπορεί κανείς να στηριχθεί. Είναι κατά δηλαδή του ορθολογισμού, ας πούμε, αυτά τα
επιχειρήματα. Ναι.
Και αυτό το τελευταίο που είπατε, είναι το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε.
Όχι, ακόμα δεν έχουμε ακόμα. Θα το δούμε στη συνέχεια.
Αλλά ο στόχος του είναι αυτός, να αποδείξει δηλαδή ότι ήμασταν.
Στην μακαριότητα και μετά είχαμε την πτώση. Ναι, ακριβώς. Και μέσω του νου. Και μέσω του νου να το αποδείξει.
Δεν καταλάβω αυτό που λέει, ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε, ας πούμε, ότι δεν κοιμόμαστε. Λογικά.
Ναι, δεν μπορούμε. Διότι τις ίδιες κινήσεις τις έχουμε και στον ύπνο μας και νομίζουμε ότι τις κάνουμε πραγματικά, ότι συμβαίνουν. Δηλαδή στον ύπνο σου βλέπεις ότι βρέχει, ότι τρέχεις. Ναι. Αυτό δεν έχει την αμφιβολία τη στιγμή ότι τρέχεις. Ότι τώρα κοιμάμαι και άρα δεν τρέχω στην πραγματικότητα, αλλά το βλέπω στον ύπνο μου. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το.
Δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
Ό,τι ενέργειες έχουμε στο ξύπνιο μας, τις ίδιες κάνουμε και στον ύπνο μας. Στον ύπνο μας ονειρευόμαστε μερικές φορές ότι τρέχουμε. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι τρέχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχουμε. Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Δεν τρέχουμε, είμαστε στο κρεβάτι μας, ξαπλωμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και στο ξύπνιο μας. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα, να τα αποδείξουμε. Ότι ξέρεις, τώρα πραγματικά είμαι ξύπνιος. Δεν μπορεί να τα αποδείξει. Πώς να τα αποδείξει, συλλογιστικά.
Συλλογιστικά
δεν μπορεί.
Δηλαδή,
ναι. Και βιωματικά είναι δύσκολο.
Αυτό τι δείχνει αυτό, ότι.
Ότι, η φαντασία, ότι ο νους μας πλανάται πολλές φορές από φαντασίες. Από φαντασίες, είτε στον ύπνο είτε στον ξύπνιο.
Αν δεν ξέρετε, είμαστε ξύπνοι και κοιμόμαστε πολλές φορές από αυτά που κάνουμε. Είναι φοβερό.
Και ένα σημείο έτσι που μου άρεσε εκεί, το πώς πλανάτε, είναι αυτό που λέει για τον ρητορά, τον γιατρό, τον δικηγόρο.
Ναι, ναι, ναι. Η δημαγωγή που λέμε.
Δηλαδή, ο άλλος που παίρνει πιο πολλά λεφτά, σου λέει είναι καλύτερος αυτός. Ναι, ναι. Πρέπει να γνωρίσει αυτόν και τον βλέπουν με πιο καλό μάτι όλοι.
Ναι, ναι. Και ασπάζονται τις απόψεις τους χωρίς να τις εξετάσουν.
Και αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύονται οι έμποροι. Δηλαδή, οι εταιρείες οι μεγάλες βάζουν ένα προϊόν πολύ ακριβό, χωρίς να είναι πολύ πιο καλό από τα άλλα.
Ναι, ακριβώς.
Και θα τρέξουν κάποιοι να το πάρουν.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, το...
Η απόδειξη που μιλάει, που λέει μάλλον ο Πασκάλ, είναι προς τον εαυτό μου προς τους τρίτους.
Και στο ένα και στο άλλο.
Προς τους τρίτους είναι προς τον εαυτό μου το δυσκολεύει.
Πώς θα αποδείξεις στους άλλους ότι δεν κοιμάσαι τώρα και ότι είσαι ξύπνιος? Δεν μπορείς να το αποδείξεις.
Τι σε βλέπει,
το τοπίο τι σε βλέπει. Μπορεί να είναι και στον ύπνο του να σε βλέπει. Μπορεί να σε βλέπει και στον ύπνο του. Ό,τι και να είναι, δεν μπορεί να το αποδείξει με συλλογισμό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να... Με συλλογισμό δεν μπορεί να το αποδείξει. Μην προσπαθεί τώρα να το αποδείξει. Εδώ Πασκάλ δεν μπορεί να το αποδείξει. Έπρεπε να το δει.
Υπάρχουν πολλέ φορέ που βλέπουμε στον ύπνο μα κάτι δυσάρεστο και λέει μακάρι να είναι όνειρο. Το σκεφτώ τον ύπνο μα. Και όταν καταλαβαίνουμε, ευτυχώ ήταν όνειρο.
Ναι, αλλά το λέει σύμπια αυτό.
Ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό, α πούμε, και λέει ευτυχώ είναι όνειρο τελικά.
Ο Πασκάλ, εκτός από δυνατό μυαλό που ήταν, έχει και δυνατή ψυχή, ήταν πραγματικός.
Ναι, 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 ναι. Έτσι.
Και όλα αυτά που ακούσαμε τώρα και άλλα πολλά που έχει πει κατά καιρούς, δεν ξέρω αν στην Ακαδημία οι ακαδημαϊκοί μας έχουν μελωδιά, έχουν ασχοληθεί με τον Πασκάλ.
Δεν
τους συμφέρει γιατί αυτή είναι πολύ
κατώτερη.
Αλλά επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού που λέει «άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε». Παρασυνευλήτη τη κτίνεση τη ανοίτη και υπερεύει αυτή, λέτε σήμερα. Ο Σοντρόπουλο το λέει και υπερεύει αυτή. Έτσι.
Ναι.
Αυτό που είναι την ορθή κρίση που επηρεάζει.
Η φαντασία επηρεάζει την ορθή κρίση. Η ορθή κρίση σπάνια επηρεάζει. Σπάνια. Με αυτό είναι και η αθλειότητα του νου. Σπάνια επηρεάζει, μα επηρεάζει η ορθή κρίση. Σπάνια κάνουμε ορθή κρίση.
Στην Αγγλική, άμα είναι σωστό να μου πείτε, είναι κάποιες συνεχιτές του σχολείου που έχουν επιτραπεί, ας πούμε, ηθικά, ας πούμε, το λέγαμε, έτσι. Και τώρα αυτοί είναι πρωτοπόροι στις καταλήψεις να τους πούν, να τους πείσουν ότι πρέπει να κάνουν κατάληψη, να κάνουν πορεία, να κάνουν αυτά. Και τις είπα ότι με αυτά που μου λες ότι κάνουν γενικώς και φρίκεις κι εσύ και εγώ, φοβερά πράγματα θέλω, καταλαβαίνεις ότι και αυτά τα παιδιά σου τώρα λέει ο νους τους σκοτεινέται, μην μπορούν να σου οδηγήσουν σωστά, να σου πούνε για ποιους λόγους να κάνουν καταλήψη. Αν έρθει ένα παιδάκι που ξέρεις ότι είναι σοβαρό, με καθαρό μυαλό όσο γίνεται, θα έρθει την καρδιά του αυτό και σου πει πέντε επιχειρήματα, αν σου δεν συνδυάζονται, θέλω να πω, ας πούμε.
Καλό είναι, αλλά δυστυχώς τι είναι μειοψηφία στα σχολεία είναι, δυστυχώς. Συνδυάζονται, ναι.
Εγώ πάνω σε αυτό που είπε, πάντως στις μέρες μας όπως είναι τα παιδιά, δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να μπει σε ένα παιδί νορμάλ, θα έλεγα έτσι εξωτερικά. Ας πούμε, μου φέρει η Ραφέλα πρόπερση κάποια παιδιά που κάνουν παρέα. Ο ένας είχε ένα σκουλαρίκι εδώ, ένα εκεί.
Δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα, βρε παιδιά.
Αυτό θα αποδείξει ότι όντως δεν είναι τίποτα. Και με τον καιρό καταλάβαμε αυτό το παιδί είχε χάσει τον αδερφό του σε τροχαίο. Και μια μέρα βλαστήμησε ένα στην παρέα και λέει: αυτό δεν το ξανακάνει, του λέει. Γιατί εγώ, άμα κρατάει το σπίτι τη μάνα μου και αντέχει με αυτά που περνάμε, μόνο η Παναγία. Και μείναν όλοι σύγκριτο. Είναι ο πιο κοσμικό από όλου εξωτερικά.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό και είχε δει και την Παναγία. Του φανερώθηκε τη μέρα τη κηδεία για να αντέξει. Είδε, λέει, γιατί δεν μπορεί να το αναπεί κανεί ότι ούτε ότι κοιμόμουν και το ξέρω. Δηλαδή είναι φοβερό. Και όταν το βλέπει, βέβαια δεν πάει το μικρό, έχει τόσο καθαρή ψυχή που αξιώθηκε να δει την Παναγία.
Σας έχω πει μια φορά που πήγα στο Επιφάνειο για εξομολόγηση και βγαίνοντας ένα άλλο παιδί από μέσα από εξομολόγηση, Μαλούρας, ήταν τότε η μόδα των μαλλιών, και μπήκα εγώ. Οπότε μπήκα φοβιόζος εγώ. «Ποιος είναι αυτός?» του λέω. «Τι είναι το Μαλούρα?» Και μου λέει ο πάντος, «Πάψε παιδάκι», μου λέει, «αυτός θα μας πάει στην κόλαση», μου λέει. Δηλαδή αυτή η ψυχούλα που εξωτερικά είχε αυτή την εμφάνιση, μας πέραγε κατά πολύ στην πνευματικότητα, έτσι.
Πολλά παιδιά έχουν γεννηθεί, όχι από λάθος, από γονείς που οι οποίοι δεν πιστεύουν, δηλαδή τα παραδείγματά τους από τους γονείς τους και από το περιβάλλον τους
είναι
πολύ αρνητικό. Αυτά τα παιδιά πώς θα...
Με την καλή παρέα. Αν κάνουν και παρέα με ένα Χριστιανόπουλο, ας πούμε, μπορεί υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν, ας πούμε, και να κρατηθούν σωστά. Το παράδειγμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το παράδειγμα. Να το βλέπω από ένα συμμαχτή του και μάλιστα όπως σας έχω πει, από ένα συμμαχτή του που είναι πρώτο στην τάξη. Ή δεύτερο ή τρίτο. Αν είναι μαθητή του 12, δεν θα το λάβει υπόψη του.
Έξω από το κελάκι είναι ένα μακριμάνι κτλ. Ο οποίο πρώτη φορά πήγαινε και του λέει το πατέρα Παΐσιο, του λέει πού είσαι, έλα. Απορεί ο νέο, με περιμένα παιδί. Βέβαια του λέει, έχω τάξει μαλλιά σε δύο καραφλού, λέει. Άγιο.
Είναι προσωπική εμπειρία του άντρα μου, ήθελα λέει πάντα να έχω μαλλιά σαν νέο. Με έψαχνε τον πατέρα μου κάτι 7-8 μήνε με έπιανε, με πήγαινε κουρέα στον αδερφό του. Μου σε δούλεψε τον τα πήρε τώρα. Και το λέει ο πατέρα Σάββα. Παναγιώτη ήταν στα μακριά μαλλιά του από την Ιγυρία, μετά στα πήρε όλα.
Ακένα, ενώ με τον. Άκουσα στο ραδιόφωνο και μπορεί να τα πρέπει να το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω δυστυχώς. Είπαν ότι δεν ήταν 24 ώρα, λέει, κανονικά. Όμως ξέρετε κάτι, δεν το ήξερα γι' αυτό. Δεν το περίμενα αυτό, βέβαια, συναγωγικά πολύ. Γιατί λέει δεν έχει ακόμα φτιαχτεί ο ήλιος. Πώς είναι,
ο ήλιος φτιάχτηκε την τέταρτη μέρα.
Αυτό.
Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι τις τρεις πρώτες ημέρες λέει το πρωτόγνωρο, το πρωτόκτιστο φως διαστελόταν και συστελόταν και όταν διαστελόταν ήταν ημέρα σε 24ωρη περίοδο. Με 24ωρη περίοδο. Όταν διαστελόταν ήταν ημέρα, όταν συστελόταν ήταν η νύχτα.
Αυτό λέει ο πατέρας. Αυτό λέει ο πατέρας. Μάλιστα λέει οι πατέρες δεν ασχολούνται με τέτοια. Λέει, εννοείται ότι μπορεί να
το. Ναι, ασχολούνται και παρασχολούνται.
Ο συλλογισμός δεν είναι λάθος, γιατί δεν είναι προϋπόθεση. Είναι η υπερφορά της γης γύρω από τον εαυτό της, ανεξάρτητα με τον ήλιο. Ανεξάρτητα με τον ήλιο. Ξημερώνει και βραδιάζει σε εμάς. Ας πούμε στη Φιλανδία, η Σουηδία ξημερώνει και βραδιάζει, μόνο το νύχτα τώρα. Δεν είναι προϋποθέτη. Είναι, νομίζω ότι ο συλλογισμός έχει λάθος βάση του.
Στα περισσότερα μέρη όμως που λέει είναι όντως έτσι. Γιατί είναι πιο πολλοί επιστήμονες. Λίγο πάντα είναι να κατοικεί ένα άνθρωπο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες φυλακές. Από ό,τι χαλιά μου δεν είναι για να βιώνει, να αντέξει ένα άνθρωπο σε αυτές τις φυλακές. Όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί οι φυλές. Αλλά συνήθως αυτό τον τόπο με όλο νύχτα και όλο μέρη είναι πιο πολλοί επιστήμονες και ψάχνουν, έτσι έλεγε. Δηλαδή.
Όχι,
υπάρχουν.
Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας.
Τη συνείδησή μας την έχει βάλει ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε το καμπανάκι για να μας ξυπνάει. Και όταν, ας πούμε,
αρχίζει να μην το φημώσουμε.
Να μην το φημώνουμε, ναι. Και ευχαριστώ στην παιδική ηλικία αυτό λειτουργεί πολύ σωστά. Δηλαδή, δεν έχουμε προλάβει να το φημώσουμε ακόμα.
Αρκούν τα λογικά επιχειρήματα για να πείσουν.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, τι δεν αρκούν. Η χάρη του Θεού χρειάζεται. Η χάρη του Θεού χρειάζεται να χτυπήσει την καρδιά του και να πει αυτό το ναι. Τα λογικά επιχειρήματα είναι βασικά για μας. Είναι βασικά για μας για να δούμε ότι η πίστη μας δεν είναι αντιμέτωπη με τη λογική. Για μας είναι.
Είναι υπερλόγο.
Όπως και τα πάντα με το 24 που συστέλε και διαστέλλεται, είναι ερμηνεία των πατέρων.
Ναι, το είπε.
Αν δεν το πιάσει καλά. Εγώ πιστεύω ότι η χάρη στο Θεό έρχεται και σε βρίσκει μόνη του. Δηλαδή, εσύ κάνει τον αγώνα σου και έρχεται, φεύγει. Δηλαδή, ανάλογα με τις πράξεις και με τις.
Μιλάς για την πρώτη φορά. Μιλάς για την πρώτη φορά. Πώς θα γίνει κάποιος πιστός. Ναι.
Όπως ήθελα να πω έτσι για την πλάνη του νου που μπορεί όντως μας να βλέπεις ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ μεγάλα πράγματα μέσα στην ιστορία, ιστορικά πρόσωπα. Και κάνανε μετά πώς πλανηθήκαν και κάνανε.
Ναι, δεν παίζει ρόλο. Άλλο κουτάκι το ένα, άλλο κουτάκι το άλλο, όπως έλεγε ένας γνωστός
μου. Αυτό έχει σχέση με την ταπείνωση. Δηλαδή, ένας που είναι ταπεινός μπορεί να πλανηθεί.
Όχι, αν είναι ταπεινός δεν θα πλανηθεί. Και αν πλανηθεί, εύκολα θα επανέλθει. Αλλά ο υπερήφανος είναι πάντοτε σε ολισθηρό δρόμο. Πάντοτε ο υπερήφανος. Να πλανηθεί.
Πρέπει να πάτε για την ταπείνωση. Το γέρον Εφραίμ έλεγε ως κορεμένος. Το παιδί μου του λέει: δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε προσευχή, ήρθαμε για να κάνουμε υπακοή. Παρακολουθούν ένα πνευματικό παιδί, ότι με τα διαγωνίσματα δεν έχω χρόνο, μην τρώνε χρόνο και αφαιρώ από τον κανόνα. Του λέει: δεν ήρθαμε να κάνουμε προσευχή, ήρθαμε να κάνουμε υπακοή.
Ναι.
Κάτι να σου πω.
Ναι, αυτό είναι το βασικό. Να ξέρουν τα μέτρα μας. Αυτό είναι για τους μοναχούς. Έτσι. Το βασικό για τον μοναχό είναι η υπακοή που θα κάνει. Τίποτα. Μπορεί να του πει ο γέροντας, ας πούμε, επί ένα μήνα ξέρω εγώ τι, δεν θα κάνεις καθόλου προσευχή. Δεν θα κάνεις καθόλου προσευχή. Αν κάνει υπακοή, ο Θεός θα βγάλει θετικό αποτέλεσμα. Για ένα λόγο που ξέρεις, μου μπορεί να υπερσυμφερόταν στην προσευχή αυτός.
Αυτό έχει συγγύσει ο μοναχός.
Κυρίως, κυρίως, εννοείται, εννοείται. Για ένα λαϊκό δεν μπορεί να το πεις αυτό.
Στο λαϊκό τι ισχύει.
Αναλογικά πάει στο λαϊκό. Και αυτό μπορεί να κάνει παππούς, το πνευματικό του κτλ.
Εντάξει, αλλά όχι απόλυτη όπως κάνει ο μοναχός.
Ναι. Και κάτι ακόμα που διάβασα, θέλω λίγο μια σε αυτό γιατί ήταν δύσκολο το σημείο. Για μια άποψη που διατυπώθηκε στα παλαιότερα χρόνια, ότι η άφιξη του Χριστού ήταν μια οφειλή που έπρεπε να ξεχρεωθεί για το προπατορικό.
Και εκεί όχι, όχι, αυτό το λένε για τον Αβραάμ. Για τον Αβραάμ το λένε. Ότι είναι τόσο, λέει, έχει τόσο τάκτ ο Θεός απέναντί μας, που επειδή ένας άνθρωπος ταπεινός θα συντριβόταν πάρα πολύ. Όταν θα αισθανόταν ότι ο ίδιος ο δημιουργός του, ας πούμε, σταυρώνεται, εμπτύεται, μαστιγώνεται και όλα αυτά τα πράγματα κλπ., έκανε το εξής πράγμα. Ζήτησε, λέει, πριν από αιώνες από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ, ούτως ώστε όταν ο ίδιος θα θυσίαζε το δικό του γιο, ο πατήρ δηλαδή, όταν θυσίαζε το δικό του γιο, να έλεγε στους ανθρώπους ότι δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Πριν από μερικές εκατονταετίες το είχε κάνει ένας άνθρωπος σαν για εσάς. Έχει τόσο τάκτη, λέει ο Θεός, ας πούμε, που δεν θέλει ούτε το δικό του έργο να υπερυψώνει. Ούτε το δικό του έργο. Το έκανε, λέει, πριν από μένα, το έκανε ένας άνθρωπος σαν για εσάς, πριν από αιώνες. Αυτό το λέει ο Χρυσόστομος. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Αν υπάρχει κάποια ερμηνεία, κάποιο σχόλιο, ενώ τουλάχιστον σε κάνα δύο σημεία στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται που λέει ότι για την Γαλιλαία είναι δυνατόν να έχει μια πρώην προφήτη, ας πούμε, Γαλιλαία.
Από την Ναζαρέτ.
Ναι, και από την Γαλιλαία, από την Ναζαρέτ, ναι. Γιατί λέει, ο Νότου λέει, από την Βηθλέμ, λέει, προέρχεται ο Μεσσίας. Δεν προέρχεται από την Γαλιλαία, ούτε από την Ναζαρέτ, ας πούμε. Γιατί αυτό έμεινε στα κρυφά στην εποχή εκεί, δηλαδή, αυτό γιατί δεν το απεκάλυψε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι από την Βηθλέμ, ας το πούμε.
Εγώ είμαι από την Βηθλέμ, το έχει πει, ο προφήτης.
Όχι, δηλαδή, θα πω ότι ο Χριστός όταν έλεγαν αυτοί και θα σκεφτόντουσαν αυτά ή και τα έλεγαν αυτά, ας πούμε έτσι για να τους.
Να τους... ήξερε ο Θεός τι έκανε,
μπορεί να τον εξαρτηθεί. Αυτό δεν υπάρχει κανένα σχόλιο,
για τον ίδιο λόγο που λέει και σήμερα στον Ιάιρο, μην μάθει κανένας τίποτα. Που ήταν η Ανάσταση σημαντική, ας
πούμε. Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Σχετικά με αυτό κάπως. Και οι προφητείες που έγιναν για το πρόσωπο του Χριστού και την ενέλευσή του, τους προφήτες, έγιναν ακριβώς για να επισημανθεί στο πρόσωπο του Χριστού η επαλήθευσή τους και ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας. Παρ' όλα αυτά, και η επαλήθευση των προφητείων είναι σκιασμένη για τους ανθρώπους.
Είναι.
Έμεινε σκιασμένη για πολλούς.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Διότι ήταν τόσο κακοπροαίρετοι οι Ιουδαίοι της εποχής του που δεν θα τις λάβαιναν υπόψη τους τις εντολές. Έτσι είσαστε, θα σας τις δώσω και καλυμμένες. Θα σας τις δώσω και καλυμμένες. Αν είστε καλοπροαίρετοι, θα μπορέσετε να τις καταλάβετε και να πείτε: να, αυτή πραγματικά είναι η προφητεία. Αν είστε κακοπροαίρετοι, εμένα μπροστά μου θα μου λέτε ότι δεν είμαι ο Υιός του Θεού, αλλά είμαι ένας πλάνος εν ονόματι των δαιμονίων, εκβάλλω τα δαιμόνια κλπ. Ναι, ήταν σκιασμένο. Ήταν σκιασμένο.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μια μικρή ανοχή στην.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και πάλι για να μην τους τιμωρήσει βαρύτερα. Γιατί αν είχαν τιμωρηθεί, αν ήταν να τους τιμωρήσει ενώ γνωρίζανε πραγματικά, θα ήταν πιο βαριά η τιμωρία. Ο γνωστός και μη πεις, δαρίσετε πολλά.
Δηλαδή, είχε προφητευθεί ότι θα έρθει από τη Βηθλέμ.
Αυτή η Βηθλέμ.
Ναι. Αυτό που διαδιδόταν είναι ότι είναι από τη Ναζαρέτ.
Είναι, που είναι τεθραμένος, που αναφτράφηκε.
Ναι, λίγο, ας πούμε, αποσιωπήθηκε η υπόθεση Βηθλέμ, παρότι έμεινε εκεί κάποια.
Ναι, το πιστεύω όμως. Οι ίδιοι γραμματείς, οι ειδικοί τους, ας πούμε, άνθρωποι, όταν τους ρώτησε ο Ερώτης, το είπαν ότι εκ Βηθλέμ της Ιουδαίας. Το είπαν, δηλαδή το ξέρανε αυτό το πράγμα. Το ξέρανε. Άλλο αν κάνανε μετά, ας πούμε, και λέγανε ότι δεν το ξέρουμε και Ναζαρέτ και δεν ξέρω και ούτε και λοιπά. Το ξέρανε.
Σαν να τους εβάζει μια δικαιολογία, ας πούμε, ο Θεός, ναι, για να μην τους
ναι,
πιο
ναι,
πολύ,
ναι, ναι, για να μην τους τιμωρήσει πιο πολύ. Ναι. Το κίνητρο του Θεού είναι πάντα η αγάπη. Είναι η αγάπη. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε στο βάθος της αγάπης του Θεού. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Όταν το ρώτησα τον μαθητέ σε κάποια παραβολή, λέει, τι θα πει αυτό το πράγμα, και τους πήρε ιδιαιτέρως. Σε εσάς, σε αυτούς, λέει, τα λέω παραβόλες, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούντες μη συνειώσει.
Για να δικαιολογούνται.
Αφού έχουν την κακή πρόθεση, ας πούμε, Μην τους φέρνεις ακόμα πιο
δυσκολότερες.
Έτσι, σε εσάς λοιπόν σας λέω τώρα αυτά τα πράγματα.
Σας αποκαλύπτω τι.
Σας αποκαλύπτω ακριβώς.
Κάτι άλλο που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Παράγουν μουσική οι πλανήτες, το σύμπαν.
Ναι, έτσι λένε, έτσι λένε. Ναι.
Η οποία είναι ακουστή με όργανα, ας πούμε, διάφορα που.
Δεν ξέρω, δεν ναι. ξέρω.
Και θυμάμαι εκείνο που μας κάτι πήγε για τον Άγιο Νεκτάριο το παράδειγμα, ότι όλα τα
ξαναπεί. Άκουσαν και ο
ψυχητής.
Ναι.
Είναι...
Λέει ο Άγιος Νεκτάριος ότι κάποτε ένα βράδυ που μιλούσε στις μοναχές του, τους είπε: θα σας βάλω να ακούσετε τη μουσική και τη δοξολογία της κτήσεως προς το Θεό. Της, όχι της λογικής κτήσεως, της άλογης κτήσεως. Και τους έβαλε και ακούσαν. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε τι ακούσανε. Το ζήτημα είναι ότι αυτές το ακούσαν. Αυτές το ακούσαν. Ότι δοξολογεί και η άλογη κτήση τον Δημιουργό, τον Χριστό.
Η Αποκάλυψη είναι φοβερό βιβλίο βέβαια και δεν ερμηνεύεται. Όμως υπάρχουν τώρα προχθές μου ένας πατριωμασίος το γεγονός και πήγε το πει το βιβλίο και μου αρέσει. Εκατοπή. Ένας Μαυρομάτης Γεώργιος, η Αποκάλυψη. Το προλογίζει ο Ναυπακτίας, το έγραψε αυτός το 1995 όταν έγιναν οι εορτές στο Ιμπάτμο για τα 1000 χρόνια της Αποκαλύψεως και είναι πολύ βοηθητικό αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, εχθές διάβαζα, εγώ προχθές είμαι τώρα εκεί στην Αποκάλυψη και διάβαζα τι θα πήρε, τι είναι αυτό, γόγμα, γόγ, 1000 χρόνια και αυτά. Και πήρε και είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό και βοηθάει τα πράγματα. Εξηγούν δηλαδή εμπατερικές γνώμες, ο Αρέθας Κεσαρίας και ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας, κάπου αλλού επίσκοπος και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας, απόψεις γράφει και είναι βοηθεί πάρα πολύ να καταλάβουμε την Αποκάλυψη. Έτσι και πάρουμε χαμπάρι όλη την αλήθεια, ας πούμε, του Ευαγγελίου, θα τραλαθεί.
Ναι, θα συντριβούμε. Ανάλογα με τα μέτρα μας τα αποκαλύπτει ο Θεός, ανάλογα με τα μέτρα μας.
Είναι μερικά γενικά που δεν τα έχουμε ακόμα. Μίζον εν ημίν και εν το κόσμο. Δεν το έχω καταλάβει το γεγονός. Και ο Λάς, μα αυτός είπε και ο και παρασύρθηκα κι εγώ. Ρε πάρ' το χαμπάρι, έχεις το Θεό μέσα σου, μη φοβάσαι. Έτσι, αλλά δεν τα λέμε αυτό πράγμα. Και αυτό που είπε προηγούμενος ο Γαλάνης, ότι τα παιδιά που δεν έχουν γονείς καλλιεργημένες κτλ. Τι γίνεται, ευθύνη δική μας είναι, είμαστε δηλαδή Απόστολοι του Χριστού σε κάθε εποχή. Όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο για αυτή τη δουλειά. Για να κηρύξουν τον αληθινό Θεό εις τους ιδωλολάτρες. Αυτά τα παιδιά που δεν έχουν άνθρωπο να τους πει τίποτε, εμείς είμαστε προηγουμένως.
Γι' αυτό χρειάζεται η Ιεραποστολή. Ο καθένας από εμάς να είναι ένας Ιεραπόστολος. Ένας Ιεραπόστολος. Στον κύκλο του ο καθένας. Ναι.
Έτσι. Πάνω σε αυτό θέλω να πω. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχουν από κάποιους δύο γραμμές διαφορετικές, έτσι ας το πούμε. Η μία γραμμή είναι η Ιεραποστολή.
Να μην απομονώνουμε το ένα από το άλλο. Ναι. Άλλο τώρα, άλλο το άλλο.
Τι είμαστε εμείς να πάμε να κάνουμε, όχι να κοιτάμε το προσευχή αυτά.
Όχι, πρέπει πάντοτε το Χριστό δίπλα να εξαπλώνουμε το χριστιανικό κήρυγμα. Ο καθένας στον τομέα του. Είτε στο σχολείο, είτε σαν συμμαθητές, είτε στην τάξη μέσα ως δάσκαλοι ή καθηγητές κλπ. Ο καθένας στον τομέα του πρέπει να κάνει Ιεραποστολή. Αυτό είναι υποχρεωμένος να το κάνει ο Χριστιανός. Ουέ δε μη αν μη ευαγγελίζομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλημονώμαι αν δεν ευαγγελίζομαι.
Αλλημονώμαι. Ας πούμε, ότι εμείς νομίζουμε θα σώσουμε τον κόσμο.
Να μην έχεις αυτή την αίσθηση, αλλά να το κάνεις όμως. Να το κάνεις χωρίς να έχεις αυτή την αίσθηση ότι εσύ θα σώσεις τον κόσμο, εννοείται.
Τον κόσμο μόνο θα σώσει.
Βέβαια.
Τελεία και πάλι.
Αλλά το σώζει μέσω της δικιάς σου γλώσσας, μέσω των δικών σου ποδιών, μέσω των δικών σου χεριών κλπ.
Σε ένα σχολείο μου είπανε ότι θα κάνουν, λέει, εορτή του Halloween.
Ναι, ναι, το βάλανε αυτό, το βάλανε και αυτό. Ναι.
Σε αυτά, ας πούμε, πώς μπορεί να έρθει να μιλήσει ο γονιός, τι θα πει, εννοώ, πρέπει να κάνει κάποια προφή και θα του μιλήσει ο Θεός και θα βρει και κάποιον άνθρωπο, έστω και ας είναι για πάντα στο τοπέδο, Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, μπορεί να είναι άλλος που να πιστεύει το ίδιο και να μην μιλάει και αυτός επειδή δεν μιλάει κανείς.
Ναι, 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 πρέπει να κάνουν προσευχή. Πρέπει να κάνουν.
Γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτή η γιορτή,
ξέρετε. Των Αμερικανών είναι. Των Αμερικανών.
Θέλω να πω, έχει κάποιο.
Σαν μασκαράδες ήταν και με τους κολοκύθες κλπ.
Ναι, αλλά έχει κάποιο συμβολισμό έτσι πέραν από το μάτι
του μασκαράδε. Αφού είναι κάτι αρνητικό για αυτούς. Δεν είναι, πώς το λένε, χριστιανικό αυτό. Δεν είναι χριστιανικό.
Από ό,τι μου είπαν για αυτή τη γιορτή, είναι την παραμονή των δικών τους Αγίων Πάντων, όχι των χριστιανικής βέβαια, εκδοχή των Αγίων Πάντων, που είναι 1η Νοεμβρίου. Την παραμονή λοιπόν λένε, αυτό που τώρα είναι το παγανιστικό μέρος, ότι κυκλοφορούν τα πνεύματα κτλ. Και γι' αυτό οι κολοκύθες που σχηματίζονται με διάφορες περίεργες φιγούρες και βάζουν μέσα κεριά για να φωτίζονται, που είναι οι κολοκύθες η πιο αθώα εκδοχή. Γιατί δίνονται και μεταφιέζονται σε λίγο, πώς να πούμε,
μακάβρι,
αφρικιαστική ακριβώς, τέτοιου τύπου, δηλαδή σατανιστικά σύμβολα και μορφές, φαντάσματα, τέτοια πράγματα. Οπότε αρχίζουμε μετά σιγά σιγά και μάλιστα στα παιδιά περνάει η πιο light μορφή του Halloween.
Από εκεί ξεκινάνε.
Από εκεί ξεκινάνε.
Από
εκεί και μετά γίνεται ένα thriller και μάλιστα... Βαρύτατο θρύλερ, με γονική συνένεση. Πολύ βαρύ, γιατί μπορεί να προχωρήσει πολύ.
Αυτές τις μέρες αυξάνεται η εγκληματικότητα, διάβαζα στο Ιντερνετ, σε ένα blog της αστυνομίας, αυξάνεται η εγκληματικότητα και η εγκληματικότητα, δηλαδή το διπλάσιο από ό,τι γίνεται καθημερινά στην Αμερική.
Και βγήκε καινούριο παιχνίδι. Τώρα μπλάκανε, προχωρά στον δρόμο, σκοτώνει ο άλλος και το τραβάει κάποιος στην κάμερα και το βάζει στο ίντερνετ για παιχνίδι. Και είδαμε ανθρώπους στο στενό, δεν το πιστεύαμε. Το είπε η τηλεόραση και το είναι φοβερό.
Νοκάουτ γκέιμ. Η εγκληματικότητα στο 60%.
Απίστευτο.
Εντάξει, την άλλη Κυριακή, που θα είμαστε την άλλη Κυριακή.